Незабаром підвелися й Грегор із панаком. Гардисти залишилися самі зі своїми змішаними почуттями. Їм було неприємно, що вони запросили до себе коменданта табору й образили його. Злість обернулася проти гардиста, який зневажив Полгору, хоча вони теж думали так само, як і він. Войовничий запал не покинув підхмеленого гардиста і після того, як Полгора пішов. «Уже не пригадую, хто вліпив мені першого ляпаса, бо після нього на мене посипався град потиличників, стусанів та копняків, і я впав на підлогу. Конфлікт набув групового характеру, бо в гардисти знайшлися захисники. Про першу причину було забуто, оскільки за хвилину почали битися терховчани з загорчанами і тринчанами. Билися, не розбираючись, хто кого. Блюм обрав слушний момент і зник. Йому не важко було втекти з гармонією. Ми з Крівачиком залишилися відрізаними у кутку барака, далеко від дверей, і не могли пробитися крізь чорну масу. Крівачик із барабанами і віброфоном уже взагалі не міг нікуди навіть рухнутись. До того ж він потерпав більше за інструменти, ніж за себе, хоч, мабуть, бачив таку бійку вперше в житті. У моїй пам'яті раптом зринув вислів із антиєврейської статті в урядовій газеті. «Арійський дух, героїчний, расовий менталітет євреїв, гендлярський». Війна тільки підтверджувала мудрість цих слів. Коли поруч нас на підлогу впав гардист, уніформу якого розірвали на дві рівні половини, Крівачик злякався, покинув свої музичні інструменти на призволяще і, пригнувшись, залишив арену лютої бійки. Я подався за ним зі своєю гітарою. У коридорі нас помітив один із гардистів, вихопив з моїх рук гітару і тицьнув її Крівачикові. Тут же заштовхнув його до бічної кімнати, примусив випити і наказав грати. Крівачик не вмів грати на гітарі, але мусив. Він недбало ударив по струнах, і гардист загорлав якусь пісню. Коли він її доспівав, Крівачик мусив знову випити, і п'яне горлання під немилозвучне бринькання по струнах повторилося. Бійка тим часом тривала. Тепер вона перенеслася в коридор і за межі барака. Нам із Крівачиком не можна було й носа виткнути за двері, бо ми легко стали б громовідводом. Нарешті нам пощастило втекти. На кожному розі барака стояли великі бочки для дощівки на випадок пожежі. В одній із них якийсь гардист топив іншого – занурював його голову у воду і раз по раз повторював «Скажи це ще раз!». Той, кого він топив, не міг вимовити вже ані слова, бо був п'яний як чіп і не відчував навіть того, що його голова занурюється в життєдайну воду. Доки тривала ця бійка між гардистами, я не знаю. Але коли другого дня пішов на об'єкт номер 2, фюрст розповів мені, що Полгора знову на коні. Він лаяв гардистів на всі заставки, що вони не вміють поводитися, що вони грубіяни й забіяки, і що він звільнить всіх шкідників та скиглів. Це був його улюблений вираз. Полгора й справді зробив це, але незабаром до табору приїхала слідча комісія на чолі з Юліусом Печухом. Змістила Полгору і замість нього посаду коменданта табору зайняв вахміст жандармерії Йозеф Швітлер, чиє ім'я до того нам було відомо лише з телефонограм, що надходили з горизвісного 14-го відділу Міністерства внутрішніх справ. Зміщення Полгори і призначення Швітлера свідчили про те, що позиції Юліуса Печуха почали зміцнюватися. Разом із Полгорою з табору змушені були піти також Мюллер та Секелі. Печух вважав їх злими геніями Полгори. На переворот у таборі вплинув також донос про чорний фонд. Усі знали, що такий фонд існує. І Печух теж. Фонд зберігся й після перевороту. Він і далі служив первісній меті і насамперед тим, хто брав участь у його створенні. До зміщення Полгори спричинився, мабуть, і конфлікт з гардистами. Подейкували, що донос про зловживання службовим становищем і про особисте збагачення вийшов від них. На підставі телефонограми з 14-го відділу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки начальник трудової колонії для євреїв у Новаках Мікулаш Полгора разом зі своїми гардистами відправив 22 вересня 1942 року ще один транспорт. Цей транспорт був найсумніший з усіх тих, що відійшли раніше, бо змушені були від'їхати люди, які зжилися з надією, що врятуються, які за короткий час звикли один до одного і до табірного життя. Коли відходили транспорти з об'єкта номер 1 із концентраційного табору, то ними відправляли переважно людей, які не знали один одного. Тепер повинні були від'їхати з нашого середовища ті, з ким ми пережили весну і літо. Усі надії й скруту, усі радощі й турботи табірного життя. У таких умовах прожитий тиждень видається роком. Коли надійшло повідомлення, що транспорт із Жиліни треба доповнити 400 людей із табору Новаки, що ця кількість людей мусить від'їхати, хоч би навіть завалився весь світ, так телефонували від імені короля транспортів Антона Вашика. Табір охопила паніка, бо ніхто не міг знати, кого внесено до списку приречених на вивезення.